Pirmo Krāslavas parku sāka veidot 18. Gadsimta vidū pie grāfu Plāteru bibliotēkas ēkas. Šis barokālais dārs, tāpat kā Rīgas cara dārs, bija tā sauktais publiskais dārs, pieejams visiem brīvajiem pilsētniekiem. Tolaik tas bija nozīmīgs un ļoti progresīvs jauninājums. Daļa vecā barokālā parka ar nosaukumu Liepu dārs ir saglabājusies joprojām. Izciliskais Cainavu parks tika iekārtots pie jaunās grāfu Plāteru pils, kuras celtniecība tika pabeigta 1791. Gadā. Parks daļai noslēgts no pilsētas teritorijas ar augstu, aptuveni 1905. Gadā celtu mūri. Tā dendroloģiskais sastāvs arī mūsdienās ir visai plašs, ap 70 dažādu koku un krūmu sugu. Parkā dzīvo arī vīngliemeži, kurus savulaik grāfi atveda no Spānijas. Parks veidots trijos plānos – augšā pie pils franču stilā, nogāzēs itāļu stilā, bet lejā – Angļu stilā. Blakus parkam atradusies arī fazānu audzētava, kuras uzturēšanai no Vācijas bija ieradies fazānmeistars. Galvenās kāpnes, kas vijās gar nogāzi un veda caur parku spili, bija veidotas no dzirnakmeņiem. 1950. Gados šīs kāpnes tika iznīcinātas. Šobrīd tajā vietā ir uzbūvētas jaunas. Pēdējos 80 gados parks ir pārveidots un apbūvēts. Ir uzbūvēta luterāņu baznīca, kultūras nams, bijušā ābeļdārza vietā ierīkots stadions. Gan Vācijā, gan Latvijas vācu muižnieku vidū visai iecienītas bija dažādas pilsdrupas un parku celtnes. Ja parkā vai tā tūmā pilsdrupu nebija, tās varēja uzcelt. Krāslavas Ainavu parkā, netālu no pils, no laukakmeņiem un šūnakmeņiem Plāteri uzbūvēja divas grotas, kas piešķīra parkam īpašu romantiku un melanholiju. Viena no grotām ar pazemes eju un pilssargu lauvu ir labi saglabājusies un ir pieejama iedzīvotājiem un turistiem arī pašlaik. Īstais grotas būvēšanas laiks pagaidām nav zināms, bet daudzreiz to mēģināts attiecināt historisma jeb eklektikas laikmetam. Atpūtas brīžiem parkā bija uzbūvētas arī akmens lapenes.